blaðsíða 74. Efst á síðunni er mynd. Eðlur eru misheit dýr líkt og fyrstu landdýrin. Mismunandi líkamshiti dýra. Í hafinu er hitastigið yfirleitt stöðugt en á landi eru miklu meiri sveiflur í hita. Hjá fyrstu landdýrunum fylgdi líkamshitin þeim hita sem ríkti í umhverfinu. Dýrin urðu einfaldlega að leita upp í staði þar sem hitin var hæfilegur. Dýr sem haga sér svona kallast misheit dýr eða dýr með köldu blóði. Hryggleysingjar, froskdýr og skriðdýr eru misheit dýr, líkt og fyrstu landdýrin. Fuglar og spendýr hafa hins vegar hæfileika til þess að geta stjórnað líkamshitanum sjálf. Dýr sem halda líkamshitanum jöfnum allt árið kring, án tillits til umhverfishitans, eru jafnheit dýr eða dýr með heitu blóði.